ንቁ ተሳተፍቲ ሰማያዊ ፓርቲ ዝበሃሉ ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍሊጡ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ንቪኦኤ ሎሚ ከም ዝበልዎ ኣዳላዊ ልሳነቲ ፓርቲ ዝኾነ ጋዜጣ ነገረ ኢትዮጵያ ካልኦት ሰለስተ ሰባትን ብዘይፈልጥዎ ምክንያት ከም ዝተኣስሩ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓቱ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ብወገኖም ከም ዝበልዎ ሕጋውን ሰላማውን ተቃውሞ ዝገበረ ዝኾነ ዝተኣስረ ሰብ የለን፣ ዝተኣሰሩ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ሰላምቲ ሃገር ንምዝራግ ዝተጠርጠሩ እዮም ኢሎም ኣለዉ።